Kolay bizim kalay.
İlk erkenci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yorunacaq hal-hələ.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Dünən də deyə bilərik, sırağa gündə, lap bir həftə, ya bir ay öncə də. Amma düzü budur ki, 95 il əvvəl, oktyabrın 25-də Tağıyev Teatrosunda Arşın Malalan deyilən bir operetta oynandı. Birilərinin məsxərə göstərmək millətin əxlaqını pozar və birilərinin də müsəlmanlarda indiyə də naçar qalmış evlənmək məsələsinə aid fövqəladə məharətli və gözəl bir əsər adlandırdığı Arşın Malalan beləcə gün işığına çıxdı. Və 95 ildir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə üzağlığı və başucalığı gətirməkdədir. Proqramda 95 yaşlı Arşın Malalanın izinə düşdük. Yolun işıq olsun Arşın Malcı dedik. Və beləcə dünya mədəniyyətinə Arşın Malalan kimi əvvəzsiz inci bağışlamış Üzeyir Hacıbəylini bir daha yad etdik.
Dünyanı günahdır görmür gözüm, sandığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, gəl, civanım, gəl.
İzin bələdçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Gəl, səni sevdim, yar səni sevdim, gözüm görməz özgəni.
Xoş gördük Səadət xanım.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Arşın Malalan 95 yaşına çatdı. Leyli Məcnun əfsanə idi, opera faciə idi. Əsgər və Gülcöhrə reallıqdı, real qəhrəmanlardı. Operetta məsəkə idi. Leyli Məcnundan Əsgər Gülcöhrəyə keçid, necə baş tutdu? Yəni bir siz... əfsanədən... Bir gerçək qəhrəmanlara keçir.
Siz çox doğru dediniz ki, Əsgər Gülçöhrə gerçəkliyi idi. Yəqin ki, çoxları bilmir, Arşın Malalan operettasının fabulası mövzusu Şuşa həyatından götürülüb. Doğrudan da bu əsl gerçəklik idi və onun Əsgərin prototipi Rəşid Behbudovun atası idi.
Məcid Behbudov.
Məcid Behbudov idi. Görürsünüz, nə qədər siz doğru dediniz ki, bu gerçəklik idi. Doğrudan da, yəni Leyli Məcnunla bütün şərqdə opera janrının əsasını qoyan Üzeyir bəy, operetta janrının da əsasını qoydu 1909-cu ildə Ər və Arvad operettası ilə. Ər və Arvaddan sonra Üzeyir Hacıbəyev Olmasın Bolsunu yazdı. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə baxırıq o filmə, o musiqini böyük sevinclə dinləyirik həmişə. 1913-cü ildə isə Arşın Malalan operettasını yazdı. Bu dünya şöhrətli operettadır bugün. O vaxt Üzeyir bəy Sankt-Peterburq konservatoriyasında oxuyurdu. Yəni, vətəndən uzaqda idi. Orada oxumaqla bərabər həmin bu operettanı da yazırdı. 1913-cü ilin iyul ayının 30-unda Üzeyir bəy Sankt-Peterburqdan Hüseynqulu Sarabskiyə məktub yazır. Məktubda yazır ki, mən bir tərəfdən oxumaqla məşğulum, öbür tərəfdə isə Arşın Malalanı yazıram və mən inanıram ki, bu çox gözəl bir əsər olacaq.
Tuziyul, Peterburqdan məktub, Bakıda Hüseynqulu Sarabskiyə.
Mən dəxi bu halda bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də Arşın Malalanı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operettə olacaq. İnşallah sentyabrda göndərərəm ki, əvvəlcə onu qoyasınız.
Və sonrasında bunu da qeyd edir ki, mən Bakıda olarkən öz əsərimin qiymətini heç bilməmişəm. Sən demə, mənim əsərlərim gələcəkdə çox böyük işlər görəcək.
Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimizin qədrini bilməmişəm. Amma burada bilirəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcək.
Yani doğrudan da Zühir Bey çok uzak gören bir insanıydı. Ve hemen eseri tamamlayandan sonra Zühir Bey onun partiturasını, librettosunu Bakı'ya Hüseyinqulu Sarabski ve Müslüm Agamayev'e gönderdi. Bilirsiniz ki Müslüm Agamayev de Zühir Bey bacanak idi. Hüseyinqulu Sarabski ile yani sirdaş idi, dost idiler ve Zühir Bey'in eserlerinin kahramanı idi.
Hüseyinqulu Sarabski.
Mecnun oynamıştı. Bəli. O bir eserlerde de yani iştirak edirdi Hüseyinqulu Sarabski. Ve Hüseyinqulu Sarabski ile Müslüm Agamayev bu eseri tamaşaya hazırladılar. Eserin demek rejissoru Hüseyin Arablinski oldu. Hüseyinqulu Sarabski de çok yakından kömək elədi ona rejissor kimi. Ve özü de əsgər rolunda çıxış elədi. Arşın Malalan Operettasının ilk tamaşası 1913-cü il oktyabr ayının 25-ci oldu. Bugün yani biz Arşın Malalan Operettasının 95 illiyini qeyd edirik.
Sankt Peterburg'dan mektup. Əzizim Müslüm, sükut etməyimin səbəbi çox məşğul olmağımdır. Demək olar ki, səhərdən gecə yarısınacan işləyirəm. Əvvəla qarşıdakı imtahanlara hazırlaşıram. İkincisi operetta yazıram. Özdən müvəffəqiyyətli olacaqdı. Allah qoysa vaxtında sənə göndərərəm. O ki, qaldı Zülfüqarın Şuşada verdiyi tamaşalara, sözün düzü mənim xoşuma gəlmədi. Sarabskiyə məktub yazıb, öz 400 manatımı istəmişdim. Heç olmasa 200 manat göndərəydi. Lakin bir cavab almadım. Pul əvəzinə İsrağa gün Sarabskidən və kampaniyasından telegram almışam ki, içirik sənə sağlığa. Sənin üzeyirin 7 avqust 1913-cü il.
Aşım olan dediniz ki Peterburg'da yazıldı. Üzeyir Bey konservatoriyada oxuyurdu, harmoniya sinifinde oxuyurdu, öyle mi? Demek mühit başqaydı Saadet Hanım,
bəli.
Değil mi?
Bəli.
Yani Bakıdan daha mədəni mühit idi. Deyirəm belki Aşım Alalan'ın dünya şöhreti kazanmasında elə bu faktın özünün müəyyən bir rolu olub, bunun yani Avropa paytaxtlarının birində yazılmasını.
Bilirsiniz, Üzeyir Bey fitri istedad idi, buna şübhə yoxdur. Yani onun daxilindən gəlirdi bunlar, həmsə o mədəniyyət də onun daxilindən gəlirdi. Ümumiyyətlə, əsl bəstəkar, şübhəsiz ki, fitri istedadı olan böyük bəstəkarlardan söhbət gedir. Onun daxilində bir mədəniyyət olmalıdır. O mədəniyyət olmasa, o dünya səviyyəsinə çıxan musiqilər yaza bilməz heç vaxt. Bax, Üzeyir Bey də belə bir mədəniyyətə sahib olan bir şəxsiyyət idi, bir sənətkar idi və o mühit də sözsüz ki, yəni Üzeyir Bey'e çox müsbət təsir elədi. Üzeyir Hacıbəyev Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirmişdi 1904-cü ildə. O mühit də Üzeyir Bey'e yaxşı təsir eləmişdi, müsbət təsir eləmişdi. Çünki o vaxt Tiflis Qafqazın mədəniyyət mərkəzi idi və orada çox maraqlı operalar tamaşaya qoyulurdu. Avropa operaları göstərdi, qərb operaları göstərilirdi və Üzeyir Bey də bu tamaşalarda iştirak eləyirdi. Yəni iştirak eləyirdi deyəndə yəni tamaşaçı kimi operalara baxırdı orada. Və elə həmin tamaşalara baxdıqdan sonra da Üzeyir Bey Leyli Məcnun operasını yaratdı. Yəni onun təsiri ilə. Amma Sankt Peterburgda oxuyarkən bu Arşımalan operettası üzərində işləyəndə də Üzeyir Bey yenə də Sankt Peterburgda opera teatrında maraqlı operalara baxırdı, simfonik musiqiləri dinləyirdi. Yəni o mühit sözsüz ki, Üzeyir Bey çox müsbət təsir elədi və o Arşımalanı yazdı.
Üzeyir Bey Hacıbəyovun bu dəfəki Aşın Mallan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın vaqəmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyə dək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Bu operetta ilə vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verir. ...1913-cü il 27 oktyabr Sədai Həq.
...95 yaşlı Arşın Malalanı anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Fərqi vardı Arşın Malalanın Məşədi İbaddan.
Arşın Malalan daha professional səviyyədə yazılmış bir operettədir. Həm onun mövzusu, fabulası, həm onun musiqisi əlbəttə ki, olmasın bu olsundan yüksəkdir. Mənə qalanda mən deyirəm ki, mənim üçün olmasın bu olsun da çox əzizdir, çox qiymətlidir. Çünki onun özünün yeri var, olmasın bu olsunun, Arşın Malalanın öz yeri var. Amma dünya səviyyəsində Arşın Malalan daha yaxşı qarşılandı. Mən sizə deyim ki, bu Üzeyir Hacıbəyov bunu Sankt-Peterburq konservatoriyasında yazarkən Arşın Malalan operettəsinə. O vaxt Sankt-Peterburq konservatoriyasının rektoru tanınmış görkəmli rus bəstəkarı Glazunov idi. Və ilk dəfə Üzeyir bəy bu əsəri Glazunova çalmışdı. Ona göstərmişdi və Glazunov bu əsəri çox bəyənmişdi. Və təsəvvür eləyin ki, Glazunov demişdi ki, bu bütün Rusiyada ilk operettadır. O vaxta qədər Rusiyada operetta olmamışdı. Yəni onlar alman bəstəkarlarının operettalarını tamaşaya qoyurdular, onlara baxırdılar. Və Üzeyir bəyin Arşın Malalan operettası nəinki Azərbaycanda, hətta Glazunovun dediyi kimi Rusiyada ilk operetta oldu və Glazunov dedi ki, bu əsərin gələcəyi çox müvəffəqiyyətli olacaq, çox uğurlu olacaq. Doğrudan da Arşın Malalan operettasının müvəffəqiyyəti bu gün gördüyümüz kimi, yəni artıq dünya səviyyəsinə qalxıb. Elə Üzeyir bəyin özünün sağlığında da Arşın Malalan çox böyük uğur qazandı, çox böyük müvəffəqiyyət qazandı. Bir neçə dilə tərcümə olundu. Məsələn, rus dilinə tərcümə olundu. Gürcü dilinə tərcümə olundu, hətta erməni dilinə tərcümə olundu, ermənilər də. Onunla bağlı da çox maraqlı faktlar var. Eyni gündə 3-4 teatrda müxtəlif dillərdə Arşın Malalan hələ Tiflisdə tamaşaya qoyulurdu, göstərilirdi. Sonra alman dilinə, fransız dilinə, ingilis dilinə tərcümə olundu, Üzeyir bəyin özünün sağlığında. Yəni, özü bunları hamısını gördü. Amma ümumiyyətlə Arşın Malalan operettası dünyanın 67 dilinə tərcümə olunub. 120 teatrın səhnəsində göstərilib. 90-dan yuxarı ölkədə tamaşaya qoyulub. Yəni, bunlar əlbəttə ki, Arşın Malalanın müvəffəqiyyətindən xəbər verən faktlardır.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmi deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulanı İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qız oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Soltan Bey'i Belçika'dan gelmiş, fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu alman, sırf alman München'le. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ona ibarət edin mənim orada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesional və layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmiş, Slavaz. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Üç səhnə məşqləri də çox olmadı. Üç gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyer tamaşalar.
Keçək ekran həyatını Arşın Malalan. Neçə dəfə ekranlaşdırılıb?
Arşın Malalan operettası 5 dəfə ekranlaşdırılıb.
5 dəfə?
5 dəfə ekranlaşdırılıb. 1916-cı ildə, ikinci dəfə 1917-ci ildə, 17-ci ildə ekranlaşdırılmış film səssiz idi. Yəni o vaxtlar bilirsiniz ki, filmlər səssiz idi və Üzeyir bəyin musiqisi orada səslənmirdi. Yəni ekranda göstərilirdi, özü isə deyim ki, çox tanınmış orada aktyorlar çəkilmişdi. Məsələn, Hüseynqulu Sarabski çəkilmişdi, Əhməd bəy Ağdamski çəkilmişdi, sonra Ələkbər Hüseynzadə çəkilmişdi. Yəni baxmayaraq ki, çox qüdrətli aktyorlar o filmə çəkilmişlər, amma səssiz olduğuna görə o effekti vermirdi. Ekranda film göstərilirdi, amma kənarda Cabbar Qaryağdıoğlu öz dəstəsi ilə tutaq ki, həmin operettadan o fragmentləri oxuyurdu. Bu Üzeyir bəy əlbəttə xoşuna gəlmədi və Üzeyir bəy qadağa qoydu bu filmin göstərilməsinə. Sonra ən uğurlu film 1945-ci ildə çəkilmiş filmdir.
Xanım, mən sənə yaraşan deyiləm.
Bilmirəm, amma xoşlamışım.
Görünür ki, doğru deyiblər. Qəlb qəlbi istər, xanım.
Mənə xanım demə. Adım Gülçöhrədir.
Necə ola bilər ki, müharibənin belə qızğın vaxtında birdən-birə film çəkmək ideyası da oldu?
Mən bayaqlara dedim ki, yəni bu film, bu Arşın Malalan operettası daha doğrusu erməni dilinə tərcümə olunmuşdu. Və bu ermənilər bu əsəri tamaşaya qoymuşdular. Maqalyan familiyalı bir erməni Arşın Valının operettasını erməli dilinə tərcümə eləmiş və onu Tiflisdə bunu göstərməyə başlamış. O Maqalyan Tiflisdə yaşayan ermənilərdən idi və 1921-ci ildə Gürcüstanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu Maqalyan Amerikaya getmək fikrinə düşür, köçmək fikrinə düşür və gedərkən Arşın Valının operettasını da özündən aparır. O əvvəlcə Türkiyəyə gedir. Türkiyədə bir neçə tamaşalar qoyur, Arşın Malalanı yəni bir neçə dəfə tamaşaya qoyur və sonra oradan Yunanıstana keçir və Yunanıstandan da gedir Amerikaya. Amerikada da yenə də Arşın Malalan operettasının tamaşaları ilə məşğul olur və bu əsər o qədər müvəffəqiyyət qazanır ki, Maqalyan bunu öz adına çıxır və böyük bir otel tikdirir. Otelin başında yazır ki, Arşın Malalan. Yəni buna artıq mənimsəyir bu. Oradan Üzeyir bəyə məktub yazırlar. Burada bir violonçel çalan bir müəllim Üzeyir bəyə məktub yazır və deyir ki, Üzeyir bəy, burada Maqalyan adlı bir nəfər sizin Arşın Malalan operettasını tamaşaya qoyur və öz adına çıxır. Yəni sizin adınız heç yerdə göstərilmir. Siz mənim adıma bir etibarnamə göndərin. Mən həmin o sübut eləyim ki, bu yəni sizin əsərinizdir və ondan gələn qonorarları sizin özünüzə göndərim. Üzeyir bəy buna yəni cavab vermir və bunun üstündən bir az keçir. 1942-ci ildə Azərbaycan mədəniyyət xadimləri İrana gedirlər. Yəni o vaxt bilirsiniz ki, Sovet ordusu İranda xidmət eləyirdi. Orada həmin o orduya, Sovet ordusuna mədəni xidmət göstərmək üçün bizdən Azərbaycandan ora mədəniyyət xadimləri gedirdilər, şairlər gedirdilər, musiqiçilər gedirdilər və onların içərisində Şəmsi Bədəlbəyli var idi, Süleyman Rüstəm var idi, Qılman İlkin var idi və başqa demək bizim mədəniyyət xadimlərimiz. Onlar İranda həmin Arşın Malalan filminə baxırlar. Demək bu film 30-cu illərdə Amerikada çəkilmiş, Mamolyan tərəfindən çəkilmiş bir filmdir və orada da Üzeyir bəyin adı heç yerdə göstərilmir. Yazılır ki, şərq motivləri əsasında çəkilmiş film. Bunlar əlbəttə görürlər ki, bunun süjeti də, bunun musiqisi də hamısı Üzeyir bəyindir. Amma heç yerdə Üzeyir bəyin adı yoxdur. Əlbəttə bundan çox mütəəssir olurlar, çox əsəbləşirlər və Bakıya gələn kimi Şəmsi Bədəlbəyli və başqa nümayəndə heyətin üzvləri Üzeyir bəyə bunu xəbər verirlər. Əlbəttə Üzeyir bəy bir müəllif kimi çox sarsılır bu xəbərdən və Mirə Cəfər Bağırova məktub yazır. O var Mirə Cəfər Bağırova Azərbaycan dövlətinin rəhbəri idi. Mirə Cəfər Bağırova müraciət edir məktubla və Mirə Cəfər Bağırov məktubu alan kimi gecə saat 1-də Üzeyir bəyə zəng eləyir. Deyir ki, Üzeyir bəy, mən sizin məktubunuzu aldım, amma çox təəssüf eləyirəm ki, mən sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Buna ancaq SSR dövlətinin rəhbərləri sizə kömək eləyə bilərlər. Ona görə siz ora müraciət eləyin. Üzeyir bəy SSR Xarici İşlər Naziri Molotova müraciət edir, məktub yazır. Molotov da bu barədə Stalinə məlumat verir. Üzeyir bəyə Stalin tərəfindən çox böyük hörmət və ehtiram var idi. Hər dəfə Mir Cəfər Bağırov Moskvaya gedəndə o mütləq Üzeyir bəyə salam göndərirdi Mir Cəfər Bağırovun vasitəsilə. Bunu Stalinə deyəndə, Stalin də biraz düşünür, sonra deyir ki, bilirsiniz, SSR-i müəllif hüquqlarının müdafiəsi beynəlxalq konvensiyasına daxil deyil. Ona görə də biz birbaşa bunu Üzeyir bəyin hüquqlarını müdafiə eləyə bilməyəcək müəllif hüquqlarını. Ancaq bir yol var. Təcili olaraq Bakı studiyasında film çəkilsin, Arşın Malalan filmi və bu bütün dünya ekranlarında göstərilsin. Tez Üzeyir bəyə xəbər verirlər bu barədə. Təcili olaraq ssenari yazılsın Arşın Malalan filminə və bu film çəkilsin Bakı studiyasında. Belə də eləyirlər, yəni 1943-cü ildə artıq film çəkilməyə başlayır və 1945-ci ildə dünya ekranlarına çıxır. Və beləliklə də Üzeyir bəyin müəllif kimi hüquqları bərpa olunur. Bütün dünyada bilirlər ki, Arşın Malalan operettasının müəllifi məhz Üzeyir bəy Hacıbəyovdur. Sonuncu film də isə 1965-ci ildə çəkildi Arşın Malalan filmi. O artıq rəngli bir film idi. Amma 45-ci ildə çəkilmiş film Üzeyir bəyin özünün sağlığında çəkildiyi üçün və özünü də çox bəyəndiyi üçün ən uğurlu, ən gözəl bir filmdir.
Mən özgəsində ərə gitmədim.
Şoka gəl. Birdən atan səni güclə ərə verər.
Güclə gitmədim.
Səni zorla qaçırlarlar.
Özümü boğaram.
Allah eləməsin, Allah eləməsin.
95 yaşlı Arşın Malalanı anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli İrsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Arşın Malalan doğrudan da yani dünya şöhreti kazanmış bir eserdi. Yani Üzeyir Bey'in sağlığında da o müxtəlif dillere tercüme oldu, müxtəlif ülkelerde tamaşaya koyuldu. Ve təsəvvür edin Alman, İngiliz, Fransız dillerine, Yunan dillerine tercüme oldu ve başka harici dillere tercüme oldu. Bayağı qeyd elədim ki, ümumiyyətlə 67 dillere tercüme olunub. Ve müxtəlif ülkelerde bunlar tamaşaya koyuldu. Almanya'da tamaşaya koyuldu, Fransa'da Üzeyir Bey'in kiçik kardeşi Ceyhun Bey Hacıbəlinin tercümesinde Arşın Malalan Fransa'da, Paris'te tamaşaya koyuldu, gösterildi. Sonra Polşanın 16 şəhərində Arşın Malalan göstərilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 ştatında bu əsər tamaşaya qoyulub. Çinin 3 şəhərində tamaşaya qoyulub bu əsər. Yəni Çin dilində bunu göstəriblər 50-ci illərdə. Ümumiyyətlə, yəni Türkiyədə, İranda, Yaxın Şərqdə, Ərəb ölkələrində, yəni dünyanın hər yerində demək olar ki, Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyulub, göstərilib.
Bunlar belə bir kül öncə Avstriyada
da. Bəli, çox doğru deyirsiniz. Yəni bunun da tarixi çox maraqlıdır. 2006-cı ildə bu oldu. Avstriyada, Viyana şəhərində Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyuldu.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Arşın Malalanla bağlı. Çox maraqlı bir ifanız vardı.
Yo, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçöhrə ilə, Gülçöhrə xor diyanmışdı elə beləcənə. Asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bəndə oldum, elə bəndə oldum, elə bəndə oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyana səhnəsində. Adam siz necə olur? İnteresli belə vəziyyətə düşür səhnədə.
Kimin 3-cü il idi. Bizim Avstriyada Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi Ramil Fərzəliyev mənə zəng elədi. Mən o vaxt o muzeydə, Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyində çalışırdım. Mənə zəng elədi və dedi ki, Sadıq xanım, burada Avstriyada Arşın Malalanı tamaşaya qoymaq istəyirlər. Sizdə onun alman dilində variantı varmı? Dedim ki, yox, əlimizdə yoxdur, amma ümumiyyətlə Arşın Malalan 67 dilə tərcümə olunub, o cümlədən də alman dilinə tərcümə olunub. Dedim ki, ancaq mən sizə bir köməklik eləyə bilərəm ki, onun librettasını, onun klavirin göndərim sizə və siz orada onu alman dilinə özünüz tərcümə edin. Belə də danışdıq, razılaşdıq və mən Arşın Malalan operettasını, klavirini və librettasını bizim Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsilə Avstriyadakı bizim səfirliyə göndərdim və onlar da doğrudan da böyük belə əsl vətəndaşlıq qeyrəti göstərdilər və əsəri tərcümə elədilər və orada tamaşaya qoyuldu bu əsər böyük müvəffəqiyyətlə. Yəni bu günə qədər də həmin əsər Arşın Malalan böyük müvəffəqiyyətlə Viyana teatrında göstərilir.
Bugün Üzeyir Bey Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Kaspi qəzeti 10 oktyabr 1912-ci il. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bey Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzəltməyə birinci qədəm olaraq Üzeyir Bey bu benefisində Gülçöhrə rolunu bu səfər kişi əvəzinə arvada verib, bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dijorunu Üzeyir Bey öz edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Arşın Malalan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəklinə bağlı, görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zatən mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Gözüm görməz söz gəni 9 fevral 1913-cü il İqbal
Bundan Bundan sonra hələ Arşın Malalanının böyük yürüyüşü olacaq. Onun uğurları hələ qarşıdadır. Yəni Azərbaycanın adını həmişə yüksəklərə qaldırıb. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan nefti ilə bərabər Zəhir bəyin Arşın Malalan operettası da Azərbaycanı bütün dünyada tanıdı. Və bundan sonra da o uğurlar, o müvəffəqiyyətlər mütləq olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sizin hamınızı, o cümlədən də radio tamaşaçıların hamısını bugün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu Azərbaycanın böyük müvəffəqiyyətidir, böyük bayramdır.
Sağ olun.
Yolu İşıq Arşın Malçı dastanı burada sona yetdi. Arşın Malalanı bu izdə andılar. Musiqişünas Səadət Qarabağlı, dirijor Azad Əliyev, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Deyirəm, vallah ürək bir olur. Yazıq kız məni xoşlayır. Özü də bilmir ki, dövlətli tacir. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axara kimi qızı sunayım. Çox əcəb, indi mən gedim, bir bahanayla xalamı buraya göndərim. Baxsın, görsün, necə qız seçmişəm. Üzüm.